Μύθων αγασάμενη. Θαυμάζοντας τον μύθον και τον λόγον του Νίκου Σταμπολίδη. Παραγωγή παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Στέλιος Εφεντάκης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, σήμερα και στις δύο επόμενες εκπομπές έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε τον Γενικό Διευθυντή του Μουσείου της Ακρόπολης, καθηγητή αρχαιολογίας Νίκο Σταμπολίδη. Εμπνευστή της περιοδικής έκθεσης «Νοήματα, προσωποποιήσεις και αλληγορίες από την αρχαιότητα έως σήμερα». Εγκαινιάστηκε στις 4 Δεκεμβρίου και παραμένει στη διάθεση του κοινού έως τις 14 Απριλίου. Με αφορμή αυτήν την έκθεση, θα θέλαμε πρώτα να αναφερθούμε στο πολυετές και πολυδιάστατο έργο του προσκεκλημένου μας, το οποίο περιλαμβάνει ανασκαφικές, ακαδημαϊκές και διοικητικές δραστηριότητες και ευθύνες. Κύριε Σταμπολίδη, καλωσορίσατε στην εκπομπή μας και αρχίζοντας από την ανασκαφική σας έρευνα, να αναφέρουμε ότι περιλαμβάνει εργασίες τους Φιλίππους στην Άκανθο Χαλκιδικής, στη Ρόδο, στη Βεργίνα και στην Κρήτη. Υποθέτουμε ότι η πρώτη σημαντική ανασκαφική εμπειρία σας, υπό την έννοια της σπουδαιότητας της ανακάλυψης, είναι το 1982 στη Βεργίνα, φοιτητής ακόμη, όπου εργάζεστε υπό την επίβλεψη του καθηγητή σας, Μανώλη Ανδρώνικου.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Είναι ωραίο πράγμα να με φέρνετε στα νιάτα μου, δηλαδή σε αυτό που αν με ρωτούσε κανείς που θα ήθελα να ξαναγυρίσω, αν θα ήθελα να ξαναγυρίσω, θα ήταν τα φοιτητικά μου χρόνια και αμέσως μετά στη Θεσσαλονίκη. Μια πόλη αγαπημένη, μια πόλη ερωτική, μια πόλη ανθρώπινη, την οποία επισκέπτομαι ακόμη συχνά. Και το 1982 που είπατε, ναι, ήμουν εκεί μαζί με την σημερινή πλέον επίτιμη έφορο αρχαιοτήτων, την Αγγελική την Κοταρίδου, η οποία είχε την ευτυχία να αναστηλώσει με τους συνεργάτες της το παλάτι του Φιλίππου στη Βεργίνα, τότε που σκάβαμε το θέατρο. Εγώ είχα συμμετάσχει και παλιότερα στην ανασκαφή, στην Ντούμπα Μπέλα, το νεκροταφείο της Βεργίνας, και με τον καθηγητή μου. Αργότερα το 1984 θυμάμαι είχε έρθει ο Μιτεράν μαζί με τη Μελίνα Μερκούρη, και ήταν μια πανδεσία κυριολεκτικά συζήτησης, γιατί εγώ ευτύχησα να έχω μεγάλους δασκάλους. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο τότε, είχε κυρίως μετά το 72-74 κλπ. Εξαιρετικούς πανεπιστημιακούς δασκάλους, τον Ανδρώνικο, το δάσκαλό μου τον άλλον τον Δεσπίνη. Δύο διαφορετικοί άνθρωποι, ελπίζω ότι πήρα και από τους δύο. Ο Δεσπίνης ήταν η λεπτομέρεια, η επιχειρηματολογία και η παρατήρηση που είναι το ίμιση του παντός στην αρχαιολογία, ενώ ο Ανδρώνικος ήταν ο ευρύς ορίζοντας. Ήταν όχι μόνο η αρχαιολογία, ήταν και η ποίηση μαζί και η λογοτεχνία, το θέατρο,
μια γενικότερη υποκτία.
Ακριβώς. Και πέρα από αυτούς βέβαια ήταν τότε και άλλοι μεγάλοι δάσκαλοι και ο Μαρονίτης και ο Νίκος ο Χουρμουζιάδης και άλλοι πολλοί οι οποίοι συνέθεταν έναν αστερισμό θα έλεγα που δημιουργούσε πολύ μεγάλη ένταση στους φοιτητές παράγοντες δημιουργίας. Δεν είναι άμυρο το γεγονός ότι αυτές οι χρονιές του Πανεπιστημίου οι περισσότεροι, για να μην πω όλοι, αργότερα κατέκτησαν όχι μόνο πανεπιστημιακές έδρες αλλά και στελέχωσαν την αρχαιολογική υπηρεσία σε θέσεις ευθύνης, γιατί αυτό μας δίδαξαν εμάς οι δάσκαλοι μας, την ευθύνη. Λοιπόν, ναι, το 1982 ήταν μια μεγάλη χρονιά με την ανακάλυψη του θεάτρου. Είχα μόλις τελειώσει το στρατό, γιατί είχα τελειώσει τις πανεπιστημιακές σπουδές στη Θεσσαλονίκη. Είχα πάρει την υποτροφία της Deutsche Akademische Austausdienst στην Γερμανία.
Για το διδακτορικό σας.
Ναι, ναι, για το διδακτορικό, γιατί αν ήθελες να κάνεις κλασικές σπουδές, γλυπτική κτλ. Η Γερμανία ήταν τότε η κορυφή σε αυτές τις σπουδές.
Παραδοσιακά.
Παραδοσιακά, και έτσι πήγα ουσιαστικά στο δάσκαλο του δασκάλου μου, τον Νίκολαους Χίμελμαν, στη Βόνη τότε, ήταν χωριστές οι Γερμανίες. Εκεί είχα και την άλλη εμπειρία, όταν ο δάσκαλός μου Ανδρόνικος μου είπε, κοίταξε να δεις, επειδή ουδείς προφήτης στην χώρα του, παρόλο που θέλουμε να σε κρατήσουμε εδώ στο πανεπιστήμιο, πρέπει να ανοίξεις τα φτερά σου και να πας όταν θα γίνουν διαγωνισμοί ή προκηρύξεις τέλος πάντων θέσεων, να πας όπου νομίζεις. Στενοχωρήθηκα, είναι η αλήθεια, και παρόλο που μ' είχαν ζητήσει στο Σινσινάτι, δεν θέλησαν οι γονείς μου για διάφορους λόγους. Είμαι το τελευταίο παιδί της οικογένειας και τα περισσότερα είχαν φύγει. Είπαν να χάσουμε
να
και τον μικρό, ας
μείνει
Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Ναι. Τότε έγιναν και οι πρώτες προκηρύξεις, οι αυτόνομες εννοώ, για το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Υπέβαλα τα χαρτιά μου και από το 1984 και μετά υπηρέτησα εκεί.
Και εκεί, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, αρχίζει και η διακεκριμένη ακαδημαϊκή σας δράση και εξέλιξη. Λέκτορας, επίκουρος καθηγητής, αναπληρωτής και από το 1994 τακτικός καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας, διδάσκοντας τη νέα γενιά αρχαιολόγων, Όσπερ Πελεκάν, όπως ο Πελεκάνος. Σωστά?
Ναι, έτσι είναι. Το Όσπερ Πελεκάν είναι κάτι εξαιρετικό, το οποίο πρέπει να το δώσουμε να το καταλάβουν και οι ακροατές σας. Είναι ένα κομμάτι φιλοσοφίας της ζωής, διότι οι πελαργοί, όταν δεν έχουν τροφή για να δώσουν στα μικρά τους, ανοίγουν την πλευρά τους και παίρνουν κομμάτια από τα ενδόστια τους και τα τρέφουν.
Απίστευτο.
Απίστευτο. Και πρέπει να πω ότι αυτό μου το έμαθε ένας άλλος μεγάλος δάσκαλος που τον πρόλαβα μόνο την πρώτη χρονιά των πανεπιστημιακών μου σπουδών, ο Γιώργος ο Μπακαλάκης, ο οποίος μου έμαθε το ρήμα «αντιπελαργίζω». Δηλαδή, όπως οι γονείς τρέφουν τα παιδιά τους, με αυτόν τον τρόπο που εξήγησα με τους πελαργούς, όταν οι γονείς πια είναι μεγάλοι και γέροι και δεν μπορούν να επιβιώσουν σωστά, τα παιδιά αντιπελαργίζουν, δηλαδή κάνουν το ίδιο, να προσφέρουν με τον ίδιο τρόπο προς τους γονείς. Μοιάζει όλο αυτό που σας λέω βέβαια στη σημερινή κοινωνία λίγο παλαιϊκό, ναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πάντα και φωνές και ότα και αυτιά να ακούν, και μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να μεταδώσει, γιατί περί μετάδοσης πρόκειται, αξίες της ζωής που σιγά σιγά χάνονται. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ήταν για μένα ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής και της εμπειρίας μου, ένα κομμάτι ουσιαστικό, ένα κομμάτι που δεν σε αφήνει να γεράσεις. Ενώ μεγαλώνεις δεν γερνάς, διότι έρχονται αλλεπάλληλα σαν κύματα του Αιγαίου ανά τέσσερα τουλάχιστον χρόνια οι καινούργοι φοιτητές, και αυτό
ανανεώνει τη σχέση σας.
Ναι, όχι μόνο την ανανεώνει,
το διδακτικό έργο.
Ακριβώς, και βλέπεις τον τρόπο του σκέπτεστε των επομένων και των επομένων και των επομένων, και επομένως αυτός ο διάλογος μεταξύ τους και μεταξύ μας σε ανανεώνει, σε κάνει να προσέχεις τις λεπτομέρειες και τον τρόπο σκέψης για να μπορέσεις να συνεννοηθείς μαζί τους και αυτό σε κρατάει σε εγρήγορση. Και είναι πάρα πολύ θετικό, όπως είπατε. Άλλωστε εγώ έτρεξα ουσιαστικά όλες τις βαθμίδες μέχρι να φτάσω στη βαθμίδα του τακτικού καθηγητή της πρώτης βαθμίδας μέσα σε 9 χρόνια, 9,5 χρόνια, το οποίο ήταν αδιανόητο, αλλά ορισμένα πράγματα στην προσφορά στην αρχαιολογία ξέρω γιατί έγινα τόσο γρήγορα καθηγητής, διότι υπήρχαν μερικά κομμάτια, όπως για παράδειγμα ένα τμήμα από το μαυσολείο της Αλικαρνασσού, το οποίο όταν το είδα στην ΚΟ, το ταύτισα με τα κομμάτια της Αλικαρνασσού, το ένωσα με μία πλάκα στο Λονδίνο και μετά άρχισε ένα όνομα του Ρόδου σε εισαγωγικά, πώς έφυγαν τα κομμάτια αυτά και πώς ενώθηκαν μέσω Γένοβας, Μάλτας.
Αυτό είναι που λέμε υψηλή εποπτεία. Ανάλυση, ναι. Σύνθεση.
Βέβαια, βέβαια. Τα χρόνια όλα αυτά, τα ακαδημαϊκά ήταν μέχρι και το 2020, ήταν καταπληκτικά, διότι παρόλο που ουδής προφήτης στη χώρα του, εγώ τιμήθηκα από το Πανεπιστήμιο με το βραβείο της καλύτερης πανεπιστημιακής διδασκαλίας, που δεν είναι εύκολο αυτό. Και ευχαριστώ και εκείνους που το σκέφτηκαν και αυτούς που το υλοποίησαν, αλλά πιο πολύ ευχαριστώ τους μαθητές μου, οι οποίοι υπάρχουν τώρα διασπαρμένοι σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, είτε ως αρχαιολόγοι είτε με άλλα επαγγέλματα. Μερικοί από αυτούς είναι ήδη καθηγητές πανεπιστημίου εδώ και χρόνια και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, βέβαια.
Και μαζί με το διδακτικό σας έργο αρχίζετε και την πρώτη ανασκαφή υπό την επίβλεψή σας στην Ελεύθερνα.
Ναι, υπήρχαν οι συνάδελφοι ο Πέτρος ο Θέμελης που τον ξέρετε όλοι και ο Θανάσης ο Καλπαξής. Ο χώρος της Ελεύθερνας είναι αμέτρητος, δηλαδή είναι 2 χιλιόμετρα επί 1,5 και τα λοιπά. Δεν μπορείς να τον σκάψεις σε καμία περίπτωση. Ξεκινήσαμε και τρεις μαζί. Εκείνοι έφυγαν πιο νωρίς, εγώ συνέχισα και συνεχίζω ακόμη και σήμερα. Φέτος είναι τα 40 χρόνια από την έναρξη της ανασκαφής στην Ορθή Πέτρα και από το 2003 και μετά και στην ανατολική πλευρά του Λόφου, όπου τώρα ανασκάπτω βασιλικές, παλαιοχριστιανικές βασιλικές. Είπατε προηγουμένως κάτι που μου έκανε εντύπωση κλασικής αρχαιολογίας. Αυτοί οι διαχωρισμοί, προϊστορική, κλασική, βυζαντινή κτλ. Είναι για την ευκολία, των φοιτητών και της διδασκαλίας. Για μένα η αρχαιολογία είναι μία. Η αρχαιολογία ξεκινάει από την προϊστορία μέχρι το χθες. Και το χθες. Η βιομηχανική αρχαιολογία και τα λοιπά είναι αρχαιολογία και η μέθοδος είναι η ίδια. Δεν αλλάζει.
Σωστά.
Επομένως θα έλεγα είμαι αρχαιολόγος.
Και ερχόμαστε πάλι σε αυτό που είπαμε προηγουμένως, στην υψηλή εποπτεία.
Ναι.
Οφείλει βέβαια ο ερευνητής να εμβαθύνει στη λεπτομέρεια, αλλά μετά να μπορεί να απομακρύνεται, να βλέπει τη γενική εικόνα και να συνθέτει. Ενδεχομένως αντλώντας στοιχεία από περιοχές που σε πρώτο επίπεδο δεν είναι απολύτως σχετικές με το θέμα του. Αυτό είναι κάτι που κάνετε εσείς και πιστεύω φαίνεται πολύ καθαρά στις εκθέσεις που διοργανώνετε.
Ναι, στις εκθέσεις εννοείται και όσο ήμουν στο,
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης,
αλλά και τώρα στο μεγάλο μας μουσείο, στο Μουσείο της Ακρόπολης. Αλλά και στο εξωτερικό βέβαια.
Και στο εξωτερικό. Στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης πάντως, Γενικός Διευθυντής επί 24 έτη, διοργανώνεται μερικές από τις πιο εφάνταστες εκθέσεις. Πλώες, έρος, ίασης, επέκεινα, θεϊκή διάλογη, χρήμα, για να αναφέρω μόνο τις μονολεκτικά επιγραφόμενες. Πραγματικά μπορεί να χαρακτηριστεί πολυσχηδής η δράση σας. Ανασκαφική, ακαδημαϊκή και όχι μόνο διδακτική, αλλά με εκτεταμένη συγγραφική εργασία. Περισσότερες από 25 εκδόσεις, ατομικές ή συμμετοχές σε συλλογικές, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια.
Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Πολλές φορές, τώρα τελευταία με τον τόμο που μου αφιέρωσαν τον τιμητικό, συνάδελφοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και μαθητές μου, που επιγράφεται πολύτροπος, με ρωτούν, καλά, έχετε 110 εργασίες, 48 βιβλία κτλ. Κτλ. Πότε προλαβαίνετε? Όταν είσαι ερωτευμένος με αυτό που κάνεις, με την εργασία που έχεις διαλέξει, που ουσιαστικά είναι ένας τρόπος ζωής αυτό που κάνεις, νομίζω ότι δεν υπάρχει χρόνος. Εκεί το ένα φέρνει το άλλο και οι εκθέσεις είναι ένα επιστέγασμα, γιατί όλοι δεν διαβάζουν επιστημονικά άρθρα και τα λοιπά. Ένας τρόπος να επικοινωνήσεις με το ευρύτερο κοινό, με την κοινωνία, με έναν τρόπο εύληπτο, για να μπορεί και ο άλλος όχι μόνο να χαρεί αισθητικά, αλλά και να μάθει. Διότι ζούμε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια στην κοινωνία της πληροφορίας, η οποία είναι κατά τη γνώμη μου πολλές φορές άχρηστη. Και το γνωστό μοτίβο, πληροφορία που δεν γίνεται γνώση και γνώση που δεν γίνεται σοφία, δεν έχει κανένα νόημα. Κανένα απολύτως νόημα.
Και να μοιράζεται βέβαια.
Ακριβώς. Αυτό. Μα αυτό είναι, να μοιράζεσαι αυτό που κάνεις. Δεν το κάνεις για τον εαυτό σου. Βεβαίως μπορεί να έχεις μια τέρψη δική σου.
Ναι, σίγουρα.
Αλλά το κάνεις για τους άλλους. Εγώ πολλές φορές λέω στους φοιτητές μου ότι ποιοι είστε, ποιος είμαι εγώ. Εγώ είμαι ο άλλος. Χωρίς τον άλλον δεν υπάρχεις. Δηλαδή, όχι μόνο από άποψη επικοινωνίας, αλλά και ως καθρέφτη. Είναι αυτό που λέει πολλές φορές ο ποιητής, κομμάτι δικό σου είμαι κοινωνία και σου μοιάζω.
Ναι.
Το θέμα είναι πόσο μπορείς να αντισταθείς στο ρεύμα και πόσο μπορείς να παραδειγματίσεις, διότι ξέρετε, από όλες μου τις ιδιότητες που είπατε και πριν, και του ακαδημαϊκού και του ανασκαφέα και των διοικητικών θέσεων και του συγγραφέα και τα λοιπά, η εντιμότερη είναι αυτή του δασκάλου. Δεν λέω του καθηγητή, εννοώ του δασκάλου, αυτού που δεν διδάσκεις μόνο στην έδρα με τις εκθέσεις,
στη ζωή,
στην κοινωνία.
Ήθος.
Ακριβώς. Διδάσκεις με το παράδειγμα τη ζωή σου. Αυτό είναι το σημαντικό, αυτό είναι το ουσιαστικό.
Αναμφίβολα. Παραδειγματική άλλωστε και η επιλογή σας από Διεθνή Επιτροπή, συγκροτημένη ειδικά για αυτόν τον λόγο, ως Γενικού Διευθυντή του Μουσείου της Ακρόπολης, δεύτερου τη τάξη Ελληνικού Μουσείου μετά το Εθνικό Αρχαιολογικό, αλλά πρώτου σε σπουδαιότητα και επικαιρότητα, λόγω του ίδιου του μνημείου, του Παρθενώνα, και της έντονης κινητοποίησης για την επιστροφή των γλυπτών και κυρίως αυτών που εκτίθενται στο Βρετανικό Μουσείο.
Πρέπει να πω ότι πολλές φορές, και είναι καλό να το ακούει ο κόσμος για να ξέρει, υπήρχαν προτάσεις και παλιότερα, γιατί ήμουν και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου ήδη από το 2014. Κυβερνητικές και άλλες, από το 2014 δηλαδή και μετά, να διοριστώ στο μουσείο αυτό. Και είπα ότι ένα τέτοιο μουσείο δεν μπορεί να έχει διευθυντές που διορίζονται. Πρέπει να επιλέγονται, να εκλέγονται, όπως θέλετε πέστε το. Και πραγματικά αυτό έγινε ουσία και πραγματικότητα όταν για πρώτη φορά με διεθνή διαγωνισμό, όπως είπατε, με ανθρώπους που δεν αμφισβητείται ούτε το κύρος τους, ούτε η εντιμότητά τους, δηλαδή ο Γενικός Διευθυντής των Μουσείων του Βερολίνου, Γερμανός, ο Αλέμ Πασκέ, ακαδημαϊκός και πρώην Διευθυντής του Λούβρου, ο Γενικός Διευθυντής των Μουσείων όλων της Ιταλίας, ο Μανώλης ο Κορές, ο Πέτρος ο Θέμελης, ο ίδιος ο πρόεδρος, ο αείμνηστος, ο Δημήτρης Παντερμαλής, μετήχαν σε αυτή την επιτροπή, όπου υπήρχαν και άλλοι υποψήφοι, και ήμουν πολύ ευτυχής. Πολλές φορές οι φίλοι, ξέρετε, λέγανε, ναι Νίκο, αλλά υπάρχει περίπτωση να μην εκλεγείς άμα γίνει ένας τέτοιος διεθνής διαγωνισμός. Και η απάντηση ήταν, ως δάσκαλος, μα αν υπάρχει κάποιος καλύτερος, γιατί όχι. Έτσι πρέπει να σκέφτεται κανείς. Και πραγματικά το Υπουργείο Πολιτισμού, σε συνεννόηση με τον αείμνηστο Παντερμαλή και υπουργός, είπαν θα κάνουμε αυτό το πείραμα, θέλετε να το πω, να γίνει διεθνής διαγωνισμός, ο οποίος κατέληξε, όπως είπατε, στην επιλογή μου πανψηφί 7 στους 7 τον Ιούνιο του 2021.
Βέβαια, και άλλο κύρος έχει και η θέση σας πια. Ναι, μετά από τέτοιο διεθνή διαγωνισμό.
Μα νομίζω ότι αυτό το σκοπό έχει και το Υπουργείο, και για τις θέσεις που τώρα πια έχουν γίνει γενικοί διευθυντές και τα λοιπά, θα πρέπει να προκυρήσονται.
Βέβαια.
Αυτό το μουσείο δεν είναι, όπως είπατε, ένα οποιοδήποτε μουσείο. Είναι το μουσείο από άποψη φωτός. Είναι σαν το λιχνάρι πάνω στο τραπέζι, δεν είναι κάτω από το τραπέζι, και επομένως φαίνεται από παντού ό,τι κάνει και ό,τι δεν κάνει και τα λοιπά. Παρόλο που υπήρχαν πάντοτε αντιρρήσεις και υπάρχουν αντιρρήσεις και για το νόμο που το διέπει και τα λοιπά, αλλά η απόδειξη είναι και με τον αείμνηστο τον Παντερμαλή και τώρα με τους συνεργάτες μου και εμένα, ότι 15 χρόνια θα γιορτάσουμε τον Ιούνιο, και μάλιστα ελπίζω ότι θα έχουμε τελειώσει και την υπόσχεση που έδωσα κατά τη διάρκεια της εκλογής μου, δηλαδή ότι θα υπάρξει το μουσείο κάτω από το μουσείο. Δηλαδή, όπως ξέρετε, υπάρχει ένα σκαφί κάτω από το μουσείο. Τον Ιούνιο, στα 15η γενέθλια του μουσείου, πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι να εγκαινιάσουμε το Μουσείο της Ανασκαφής. Γιατί οι άνθρωποι βλέπουν τα αρχιτεκτονήματα, βλέπουν τα ακίνητα τμήματα της Ανασκαφής, αλλά θέλουν να δουν και τα κινητά. Τι βρήκατε? Οπότε και αυτό είναι ένα μεγάλο έργο μαζί με τα άλλα, πέρα από τις εκθέσεις, πέρα από τα δρόμενα και τα λοιπά, τα εκπαιδευτικά του προγράμματα. Επίσης πρέπει να πω ότι είμαι πανευτυχής. Πριν από μερικές μέρες πήραμε όλα τα αποτελέσματα των επισκεπτών, και το 2009 που εγκαινιάστηκε το μουσείο είχαμε περίπου 1.900.000, δηλαδή περίπου 2 εκατομμύρια επισκέπτες. Το μεγαλύτερο πικ, το κορύφωση από εκεί και ύστερα, ήταν το 2017 και 2018 με 1.770.000 περίπου.
Πριν από την πανδημία.
Πριν από την πανδημία. Ναι. Μετά την πανδημία, ο πρώτος χρόνος ανάκαμψης ήταν το 2022 με 1,5 περίπου εκατομμύριο. Και το 2023 φτάσαμε πάλι στο περίπου 1.900.000, ναι, ξανά. Και αυτό φανερώνει και τον τρόπο που μπορεί κανείς να το βλέπει αυτό το μουσείο. Και πρέπει να πω ότι ένα μουσείο όπως αυτό, που είναι ουσιαστικά ένα μουσείο αρχαιολογικού χώρου,
βέβαια,
δεν είναι όπως το Εθνικό μας Μουσείο που έχει από όλη την Ελλάδα ευρήματα κτλ. Και όταν το επισκεφτείς μία και δύο και τρεις φορές, μετά μπορεί να μην το επισκεφτείς ξανά. Με το γεγονός όμως της επιστροφής των θραυσμάτων, τόσο από την Σικελία, την Ιταλία και το Βατικανό, έρχονται ξανά επισκέπτες, κυρίως από το εξωτερικό αλλά και από την Ελλάδα,
για να δουν ειδικά τα νεοφερμένα.
Για να δουν ειδικά που είναι τα κομμάτια αυτά, ναι, και να δώσουν το παρόν και την υπογραφή τους και πάλι σε αυτό που πρέπει να γίνει και που πιστεύω ότι θα γίνει.
Εσείς κάνετε όλες τις ενέργειες.
Κοιτάξτε, ακούστε μάλλον, κανείς δεν τις κάνει μόνος του. Μπορεί κάποιος βέβαια να τραβάει, αλλά είναι οι συνεργάτες μου μέσα στο ίδιο το μουσείο, είναι το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού, υπουργός. Ξέρετε, το 2021, στο τέλος Σεπτεμβρίου, στην UNESCO, ενώ από το 1982-83 με τις παρεμβάσεις τότε της αείμνης της Μελίνας Μερκούρη, έπαιρνε κάθε φορά ως απάντηση το αίτημα για την επιστροφή και την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, παίρναμε ένα recommendation. Τι σημαίνει recommendation? Μία σύσταση. Σαν να σας πω εγώ, μη βάζετε άσπρο πουκάμισο, βάλτε μαύρο. Η σύσταση πήγαινε προς την Βρετανική πλευρά, αλλά δεν ήταν απαραίτητο να προχωρήσει παραπέρα. Το 2021 λοιπόν, το Σεπτέμβριο, για πρώτη φορά, με μία επιτροπή που είχε συστήσει η Υπουργός, αποτελούμενη από τον Γενικό Γραμματέα, μία νομική σύμβουλο του Υπουργείου Εξωτερικών, μία συνάδελφο από το Υπουργείο Πολιτισμού και εμένα ως Γενικό Διευθυντή, για πρώτη φορά παίρνει η UNESCO απόφαση ότι η επιστροφή και η επανένωση είναι ένα αίτημα δίκαιο, σωστό, ηθικό και διακυβερνητικό. Το καταλαβαίνετε.
Βεβαίως.
Και γι' αυτό μετά ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε όλη αυτή την εκστρατεία με τον Μπόρις Τζόνσον στην αρχή, και εγώ είμαι αισιόδοξος με επιχειρήματα. Δεν μιλώ για ορισμένα μικρά κομμάτια που έχουν έρθει και παλιότερα από το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, αλλά από κράτος σε κράτος για πρώτη φορά έρχεται το θραύσμα Φέιγκαν. Καταρχάς με μία διαδικασία τον Ιανουάριο του 2022, βέβαια η προεργασία υπήρχε από πριν. Το 2022 λοιπόν τον Ιανουάριο έρχεται το θραύσμα Φέιγκαν ως κατάθεση, όχι ως δάνειο.
Μάλιστα.
Γιατί δάνειο σημαίνει ότι αναγνωρίζεις...
Τεράστια διαφορά είναι αυτή.
Βέβαια. Ναι. Λοιπόν, αναγνωρίζει την κυριότητα και την ιδιοκτησία σε κάποιον άλλον. Εμείς δεν το δεχόμαστε αυτό ως Ελλάδα και έρχεται ως κατάθεση. Μέχρι να δούμε με ποιον τρόπο μπορεί να παραμείνει για πάντα. Έρχεται λοιπόν με την προοπτική μέσα σε 4 χρόνια να δούμε τι μπορεί να γίνει. Και μόνο σε 4,5 μήνες, τον Ιούνιο του 2022, αυτό έγινε πραγματικότητα με την σύμπραξη όλων και την χαμηλή, θα έλεγα, προβολή των πραγμάτων. Γιατί ξέρετε, όταν οι άνθρωποι...
Έχει σημασία αυτό.
Ναι, όταν οι άνθρωποι βλέπουν κάτι που πετυχαίνει, θέλουν λίγο από τη χρυσόσκονη, να το πω έτσι. Επομένως λοιπόν...
Ο κομπασμός όμως πετυχαίνει αντίθετα αποτελέσματα.
Ακριβώς.
Ενώ αυτό που λέτε, ακριβώς, η χαμηλή προβολή.
Η χαμηλή προβολή, το επιχείρημα, η πραγματικότητα, το Υπουργείο Πολιτισμού, η Επιτροπή που όρισε το Υπουργείο, πραγματικά λειτουργήσαν έτσι, βέβαια με την καλή θέληση και του ασεσόρε, δηλαδή του Υπουργού, θα λέγαμε, πολιτισμού της Σικελίας, του Αλμπέρτο Σαμονά, και κυρίως της διευθύντριας του Μουσείου του Παλέρμο, της Κατερίνας Γκρέκο, όνομα και πράγμα, πραγματικά, και λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Είναι το πρώτο θραύσμα που επιστρέφει για πάντα και επανενώνεται από κράτος σε κράτος. Άρα αυτό είναι και το παράδειγμα και για το μουσείο το Βρετανικό.
Το Βρετανικό, πώς θα κινηθείτε εκεί.
Και πρέπει να πω ότι ακολούθησε βέβαια και το τεράστιο παράδειγμα του Πάπα με τα 3 θραύσματα
από
και τα λοιπά.
Βατικανό,
ναι. Σε συνεννοήσεις και με τον Πατριάρχη, από ό,τι μου έχει πει η Υπουργός Πολιτισμού, και με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, όπου η Αρχιεπισκοπή και το Υπουργείο κατευθείαν, μόλις υπογράφεται στο Βατικανό το έγγραφο της δωρεάς, έρχεται όχι στην Εκκλησία της Ελλάδος, αλλά στο Μουσείο της Ακρόπολης.
Απευθείας.
Απευθείας. Επομένως, υπάρχουν παραδείγματα και τρόποι. Οι Εγγλέζοι φίλοι μας λένε «Where is the will, there is a way». Δηλαδή, όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει και τρόπος, ναι, και δρόμος να υλοποιηθεί. Το λέω αυτό διότι πολλές φορές με ρωτούν συναδελφοί σας, μα τι σχέση έχετε εσείς ως Μουσείο της Ακρόπολης με το Βρετανικό Μουσείο? Έχουμε σχέσεις πολιτισμού. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι αρχαιότητες και τα έργα τέχνης δείγματα πολιτισμού. Πολιτισμός είναι και οι σχέσεις και οι συμπεριφορές των ανθρώπων. Η δική μου ιδέα, αν θέλετε, είναι θα πρέπει να πείσουμε το Βρετανικό Μουσείο να απεμπλακεί το ίδιο από τον Έλγιν. Δεν ενήργησε το Βρετανικό Μουσείο για να αποσπαστούν αυτά. Δεν ενήργησε με ανασκαφές ή με άλλο τρόπο που υπήρχαν εκείνη την εποχή.
Αυτά τα έκανε όλα ο Έλγιν.
Ακριβώς.
Και τους τα παρέδωσε έτοιμα.
Όχι. Κάνετε λάθος. Ναι. Στη ρήμη του λόγου σας. Αυτός τα ήθελε για διακόσμηση της βίλας του. Αυτός με ένα έγγραφο, μια επιστολή που δεν είναι φιρμάνη, όταν χρεοκοπεί και έχει χωρίσει και με την Ίσμπετ και τα λοιπά που ήταν η πλούσια γυναίκα του και αυτά, χρεοκοπεί και τότε τα πουλάει στο Βρετανικό Μουσείο με διαφορές. 30 βουλευτές του Βρετανικού Κοινοβουλίου ήταν ενάντια σε αυτή την αγορά. Βέβαια η πλειοψηφία ψήφισε τα αγόρασαν. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό λέγεται, να το πω με τον πιο ωραίο τρόπο, κλεπταποδοχή με καλή πίστη. Επομένως πρέπει οι ίδιοι να απεμπλακούν από αυτό.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για το επόμενο Σάββατο.
Και εγώ ευχαριστώ και εσάς και τους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ. Παραγωγή, παρουσίαση, Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου, Στέλιος Εφεντάκης.